Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Beogradske kafane. Mnogi će ih definisati kao dušu svakog grada i mesto boema. Mnogi žaliti za njima i sa nostalgijom se prisjećati vremena provedenog uz dobro društvo i neponovljiv razgovor. Jednu od njih smo izabrali zbog onoga što je postala zahvaljujući zajedničkoj strasti, u ovom slučaju glumaca Atelja 212 i neponovljivog upravnika Mila Vlahovića. Pričamo o srpskoj kafani u ulici Svetogorskoj u Beogradu. Sagovornici su nam Aljoša Vučković, Svetlana Vojković i Milan Caci Mihajlović.
Ja sam došao u Beograd 68. negdje 27. augusta, 7:10 uveče. Balkanskom ulicom, nisam ni znao uopšte ni gde je akademija, ni tamo, da sam nekako, ja otišao da studiram, mada moji ne znaju, a onda, znaš, ono srce govori jedno, realnost je drugo, znaš, tamo da nemam dom, tamo nemam para, pa nemam stan, pa nemaš hranu, pa onda tako, od kafane do kafane, a tad je Bogu hvala, 68. je počeo taj jedan velelepni period beogradskog kafanskog života, koji je vada bio remake onih 30. godina, 20. godina prošlog veka. Jer ja sam 4 godine studirao, tako sam imao vremena za istraživački rad novinarski po beogradskim kafanama. Jer sam tek kad sam završio akademiju, shvatio da ne studiram novinarstvo, nego da studiram glumu. Zaista što je Beograd imao jednu čudnu energiju. Sad, to istraživati je malo čudno. U čitavoj toj priči koja se meni događa i tako ja završavam, pa onda odem u Ameriku, pa odem u vojsku, pa snimu Žičku republiku i onda 74. godine 1. aprila je bude primljeno Atelje, ali ja već imam staž normalno beogradskog, već to da javnog čoveka, ali nepoznatog za ove druge svete. Ja sam sve znao, sve kafanje, normalno da prvo što sam otkrio da je to lepo, druga stvar što nisam imao vrlo često gdje da se slonim nego u kafanu. A tu se uvijek skladio neko društvo interesantno, što gažu ono od šlosera do akademika, svi su tu bili. Tad je javni život bio jako zastupljen, tad su ljudi ulazili bez kompleksa, tad se pušilo, pilo, jelo. Na svakom stolu kad je proleće, bile su rotkice, mladi luk, jaja, ona u Lukovini. To je neko srećno vreme koje mi nismo determinisali, nismo jednostavno objašnjavali sebi kao neko srećno, nego smo smatrali da je to jedna normalna i onako socijalistički odnos prema životu. Sad, sa ove distance vidimo da je to povuklo loše konce nestankom tih institucija u mnogim sferama života. Nije to samo kafana, nego je tu izgubilo se mnogo.
U to vreme bila Skadarlija, to je bilo predno 35 godina, recimo, pa onda dva Jelena, tri Šešira,
to je bilo, pa onda su bile neke kafane tamo na Vračaru kojih više nema, Složna braća, Arilje. To su baš bile one, kako se to kaže, ne nikakve fancy kafane, nego ono, kafane, Vardar. Pa to se završavalo onda ujutru kad se izbojemiše cele noći kod Zmajka na ovoj, kako se zove, i to ne postoji, sad je tamo apoteka na Belonijevoj pijaci. Da. U mnogim tim kafanama, nekima je bilo muzike kao što je Skadarlija, onda su se pevalo, stvarno se pevalo, ili su se vodili razgovori vrlo ozbiljni u kafanama gde nema muzike. Naravno uz piće, to su bila lagana pića, uglavnom vina, i onda se, kako da kažem, o raznim temama se diskutovalo. To su bili ljudi koji su bili obrazovani, koji su bar ovi među kojima sam se ja kretala. Tako da nije to bilo ono isprazno sedenje i pijenje. Imalo je prosto svoj sadržaj. A sećam se kad smo bili, to je jedne godine, atelje slavio da završetak sezone, obeležio završetak sezone, i bili smo negde na nekom splavu. Prvi put, ajde, izašli su na splav. Bio je početak leta i bio je Pekić i sedeli smo, boga mi, do ujutru. A to bio ceo ansambl. I onda smo mi vozili Pekića u Katanićevu ulicu i on, majka mu još bila živa, i on kaže, sada će se moja mama probuditi i pitati, sine, što tako kasno dolaziš? On je, recimo, tad imao 60 godina. A muci kaže, da, Boro, a onda ćete vi se pozdraviti s mamom i napisati nekoliko stotina stranica. Do ujutru. A bilo je pola pet. Pa sedeo je on i u Narodnom pozorištu i toga se sećam sa Mihizom. A ja sam krenula kući, oni da me isprate, i onda su uzeli taksi, iako sam ja blizu stanovala, i onda je Mihiz rekao, ali molim vas polako, kao fijaker. I napravili tri kruga da ne odem brzo kući, i onda su me ostavili u Strahinjića bana, gde je Narodno pozorište, jel? E, to su takve neke fine stvari koje stvarno pripadaju prošlim vremenima. Sad se sve ubrzalo, sad nikom ne bi palo na pamet tako nešto, jel?
Trudio, nisam 100% mogu to da ispoštujem, ali sam se uvijek trudio da jedem, ne žderem i da pijem, ne ločem. Tako sam ja, kažem, srpsku kafanu upoznao sam, bez, možda sam u nekom društvu, tu sam našo društvo iz kraja, pokojni Prele, pa ono tu, braće Ađevići, to tako, znaš, ono to, kažem, mom se, tu se nikad sedeo tako. Tako kad sam ušao 74. atelje i počeo 75. 6. već da živim, neki puni plućima, jer ni u ateljevu nisi imao šta da se dokazuješ. To je mali ansambl bio, vrlo intrigantan i provokativan, Beograd u beogradskom javnom životu, sa glumcem koji su svi bili institucije, svaki za sebe. Znači, tu je vrlo brzo se stvari odbio, tako da ono, ili uđeš ili ne uđeš. I normalno, pošto su njima svi bili dobri članovi partije, sa provjerenim stažom, mislim, hoćete da nabravim imena, mogu i to, ali da ne bude pretenciozno i da ne bude maliciozno. Zaista su bili ljudi koji su stvarno imali mnogo toga da kažu i na sceni i u životu, i zaista primjereni ljudi, po moralnom nekom kodeksu, ali ne skloni čašice, skloni kafane. Kafane je, evo, za neupućene, znači za ove Austro-Ugarske monarhije, posebna komisija u vrhu carstvujuće Vijene je odlučivala gdje će se otvoriti kafana i ko će držati kafanu. Kafana je, nije restoran. To je ono što u sadašnje vreme brkaju ljudi. U restoranu se ne puši, tu se jede i tu se u kafeteriji se pije kafa, u kafani se sedi i pije. Puši, priča i čala brsne se nešto. Mi smo tada imali, ovo nije ovaj bife kome sedimo, nije bio bife koji je bio ranije kad sam ja došao, a koji je trajao već izvesno vreme. Bio je Mar, bio je jedan drugi Crnogorac tu, Milo, koji je, Milo ne mogu sjetiti prezimena, koji je držao ovaj taj bife, on je bio institucija za sebe, kod njega nije bilo to. Kad je prestava, nema, dođeš, nema, piješ, nema, sediš, glumci dolaze. Jedan put je Ljubi Tadić rekao, Ljubo, izađe, molim te, glumci dolaze. Glumci koji igraju predstavu imali su prednost nad svima koji su bili veliki.
Dakle, to druženje između Ateljeja 212 i Srpske kafane datira još iz prošlog vremena, jednog možda najlepšeg perioda i u samom Ateljeju 212, a i u samoj istoriji Srpske kafane. To je još bilo za vreme Mire Trajlović, kasnije za vreme Mucija, tad su bile zvezde u Ateljeju, Zoran Radmilović, Butković, Taško Načić, bio i Cica Perović, Ali Grudić igrao. Tako da je to bio jedno društvo fenomenalno i koje je davalo i atmosferu bifea Ateljeja 212, koji je bio čuven u to vreme. Tu su sedeli i Mihizi, Danilo Kiš, Borislav Pekić. Mislim, stvarno je bilo onako na jednom malom prostoru koncentrisano veliki broj zanimljivih, kvalitetnih, kreativnih, kako god hoćete, sjajnih ljudi. A odmah do toga je bila i Srpska kafana, čiji je šef bio čuveni Milo Vlahović, koji je očigledno bio ono, ugostitelj stare garde i koji je shvatio, prvo je voleo glumce, ali shvatio da je i za samu kafanu vrlo značajno da se veže za pozorište. Ne samo što bi mu glumci dolazili, nego što bi i ostali narod dolazi u kafanu da vidi te glumce i izvan scene. Tako da je to trajalo godinama i moram da kažem da je u stvari Milova ideja bila da se napravi ulica Otvorenog srca, da se taj 1. januar slavi tako što će glumci služiti kiselu čorbu i posluživati ovaj narod koji dođe 1. januara u Srpsku kafanu. I to je sve bila Milova ideja, naravno u saradnji, uz veliki pristanak i odaziv Ateljeja 212. Bio je jako simpatičan i onako, srećo moja, sunce moje, da se dogovorimo, da ovo da uradimo. Jako brz čovek, onako nabijen, jedan četvrtast čovek, ali sladak je bio i uvek je bio od akcije, tako kao neko malo đule. I to se i ogledalo prosto i u tome kako je kafana funkcionisala. Nije dao, čim osjeti možda, sad ja nisam baš toliko pratila, da kako da kažem, u pulsiranju kafane koja mora da živi, nešto malo padne, on odmah izmisli neki događaj, odmah nešto se s pozorištem izdogovara, ovo ono, i tako je, eto, tako je to funkcionisalo. Tako da je Milo, recimo, ja se sećam, baš sam prisustvovala tome, 250. predstava Radovana III. I sad u jednom trenutku porodica Radovana dolazi u kafanu, on ih izvodi u kafanu, gde je glavni kelner Taško Načić. I sad počinje ta scena, tog trenutka, veliko iznenađenje i za glumce koji igraju, jer oni to nisu znali, ulaze kelneri iz Srpske kafane. Sad ne mogu da se setim da li je baš bio i Milo, ali možda sam sad ja to u mašti dodala. Ali je vrlo moguće, uglavnom se zna da je to Srpska kafana, da nisu to bilo koji kelneri, jel? Nego se i kaže i oni ulaze i donose posluženje u toj kafani na scenu, izlaze i donose ovako na pladnjima neke ćevapčiće, neko meze i tako. I onda naravno nastane smeh, ali taj smeh je bio zajednički i od strane glumaca koji su na sceni i od strane ovih kelnera i od strane publike koja je prosto znala za to druženje. Pa u ostalom, ja ne znam sada, pošto su se menjali vlasnici u Srpskoj kafani, postoje i onaj sto koji je pripadao, za kojim je sedeo Zoran Radmilović i Alija i valjda Cica Perović i tako. E sada, znam još jednu anegdotu, da je, pošto je Muci stanovao blizu Ateljeja 212 u Hilandarskoj ulici i jedne večeri kasno je bilo, Milo Vlahović ga zove telefonom. Tad je još uvijek bila upravnik Mira, ali Mira je valjda bila negde na putu, a drugo nije Mira bila za takvu vrstu intervencije. I on ga zove, dolazi Muci, Zoki nam je uhapšen. A šta je bilo? Oni su sedeli u Srpskoj kafani, Mihiz, znam da je bio i Zoran, i još sad ne znam ko, ali znam da je bio Mihiz. I prolazio je neki policajac,
tu i oni su, Zoran je nešto njega začikavao, ali on, mislim, nije bio agresivan, bio je onako duhovit, imao je žaoke, ali već u svom onom maniru i on trunutko njega pljune u cipelu. I oni ga privedu u majke Evrosime Zorana. I sad muci se obuče, kasno je bilo noću, ajde sa Milom idu u majke Evrosime da vade Zorana. Da li ih, mislim da ih i Mih ispratio. I dolaze, i Zoran kaže, neću da izađem. Našao sam ovde druga. Kao si druga našao? Oni znate kako prikupe onaj raznorazni ološ okolo. I neće da izneveri druga, a došla mu i sestra, neće da izneveri druga, hoće da bude solidaran i da ostane do zore. I ostao. Eto.
Ja sam u toj srpskoj kafani služio, pa sigurno jedno 20-ak puta. I to je bilo mnogo lepo u ono vreme kada je ta ideja došla na svetlost dana. Tada su glumci služili osoblje kafane i stalne goste kafane. E, posle se to pretvorilo u opšte narodnu svečanost. Sad je to ulica Otvorenog srca. Bio sam i ove godine, 1. januara, već sam pozvan da služim i sad 1. januara 2011. Meni se više sviđalo kad je to bilo intimnije, znate, ali onda je došlo trenutak kad su u kafanu počeli da dolaze političari, a ja njih nisam voleo da služim i tad sam i prestao, znate. Ali eto, sad je to ulica Otvorenog srca, pa dođe jedan deo Beograđana sa decom. Kad je lepo vreme i lepo je, prošetaju ljudi. Znate kako je to bilo? Mi smo se, ja bar, čuvali smo se u novogodišnjoj noći da bismo u podne 1. januara došli u tu srpsku kafanu. I imam u ovoj knjizi lepih priča, čak i za Zorana Radmilovića, kada je jednom došao. To, mi smo se okupljali oko podne, a on je jednom došao kasnije i to onako što je umela da kaže gospođa Renata Ulmanski, pod okolnostima. I onda je seo za jedan stočić blizu vrata za WC i u jednom trenutku negde je našao neke novine, iscepao ih i kako je ko ulazi u WC, on je pružao taj papir i govorio plati, i onda je nastala igra. Ljudi su stavljali novac na sto, on je delio te novine, znate, i onda smo ga naravno prozvali Baba Sera.
Za svaki sto dve, tri flaše rasola, teleća čorba, ne jagnjećem, teleća čorba na kiselo, sve to bilo besplatno, za stare goste. I to je dolazio Milo Vlaković, svi konobari i tako dalje. Kretalo se u 12, u stvari mi smo dolazili u 10, pola 10, nekog u dodeđivu 9, dobili smo bele bluze, one sa lete preko ruke i onda smo u 12 sati tačno na 7 opera, kada je Taško Načić, Butković, ja, Zoran je, nije baš bio voljen uvek, ali i on je tu dio, Marina Koljubajev, Caci Mihajlović, Gaga Nikolić, Bata, Bubuleja, Stojković, normalno nešto. Ali on bi samo jedan krug i ne rekao, mi će, idite dalje i tako, Taško Način. Mislim, to je onako, da nekog ne ispustim, ali to je tri Gorice posvjetno, gdje ovo došla, druga generacija došla. Mi smo, one rangli sa čorbom, ne dati znak, smo izlazili i za dva sekunde moralo da se popune stole. I onda je išlo piće pre toga i pila se kuvana rakija, kuvano vino, to je ono bilo tradicionalno, prvi dan ove godine, zima je. I onda se do neka klopa je tu bila pihtije, vamo, tamo. Pa. Ali sve je to bilo ono, nekako podrazumevalo se da se to ono plaćuje. To su, nas je bio određeni broj.
Bila je lepa atmosfera, imamo i slike raznorazne tu, svi mi sa kuvarskim kapama, pa onda kad nosimo one kisele čorbe. Da, onda Dragan Nikolić isto bio u toj ekipi i znam kad je nekomu je naručio vinjak, da li recimo Bardolf, a on kaže, hoćete li, da li želite sa prstom ili bez prsta, što znači? Da, da, kako da donese čašu, jel? I onda oni viču bez prsta. To su bili štosevi koji su odmah, kako bih rekla, svi odmah prihvatili, odmah je imao feedback kad nekom nešto kaže, jel? Tako da, ali hoću da kažem da je ta publika koja je dolazila u Srpsku kafanu, jedan jako fini odnos se stvarao između nas i njih. Znate, nekad je neprijatno kao ja, glumac me služi, pa vam se onda nešto dive, pa neka, ne, ovo je bila jedna potpuno prirodna atmosfera, kao da se poznajemo, kao da se znamo 100 godina, iako smo se videli tad, pa ko zna kad. Nekako su nas svojatali u najlepšem smislu reči, kao eto, kao da smo neki rođaci. Jer im u stvari ulazili smo im u kuće i preko televizije i kako god hoćete. Ali jako fina spona je bila između publike, mislim, tog sveta koji dolazi i nas. Mi smo imali glumci spojena 2 stola ili 3, zavisno koliko nas je bilo, to je bilo za nas, tu smo sedeli, onda smo to posluživali, dok smo posluživali, onda su dolazili trubači, obavezno, i to je bilo onako stvarno ludilo još pre 20 i kusur godina, pa su ženske igrale na stolu, ali sve to bilo, i to se sve završi u 4 popodne. Da, to se znalo i nije se stvarno nikad prekoračivalo sve. Cela ta energija pozitivna, lepa, vesela, na ivici, mislim, nečega što se danas dešava, ili skoro kao što imate u Guči, samo u malom prostoru, i u 4 gotovo, svi su zadovoljni, svi su se lepo, muzika, trubači odu, narod ode zadovoljno, može da se odmori kod kuće uveče, da šeta, da radi šta hoće.
Smo jedne godine zaustali trolejbus, izdani smo onaj kazan sa kovanom rakijom, smo sve putnike izveli i rekli smo, morate da, ako želite, možete se pridružiti, jer nije bilo gužve, jer znam da je po promicama neki sneg, da je bilo 3-4 sata popodne, idilična neslika, i policija koja je stavila tu i kontrolice, rekla je šoferu, možete vi, ono, pa prazno je tamo od Studentskog trga, ne znam koji je bio trolejbus, tako da. I to se imalo jednu onako finu atmosferu. Mi smo se sami dogovarali tome, znači, stavimo se u red. Tačno se znalo po starini kako ko ide, ne po uspešnosti toga. Nego između, u svakoj dobroj grupaciji uvek između ljudi postoji prečutni dogovor ko će da zauzme koju poziciju. Ja, ali to više nije bilo ni važno, kako je ko bio sposoban, koliko je, smo koga uvažavali po pitanju godina, onda smo, ali čim prođete prvi udar, sve je posle išlo po nekoj, onda se uključivali konobari srpske kafane, no, kao kolege, onda je to već prelazio jedno predivno raspoloženje. I bilo je par godina kad je onako, kad su tu bili neki gradonačelnici, bio jedno Milena Dravić, znam da nisu, niko nije mogu da uđe u kuhinju, nas je u kuhinju bilo na šanku jedno 30. I dole su bili trubače. Naši specijalni gosti ulazili su kroz prolaz pored srpske kafane, pa onda kroz hodnik gdje je bio ulaz u podrum i ulaz u kuhinju. Tako da je to bila atmosfera o kojoj se posle počelo pričati. Čim se priča, onda dođe do komiteta ili do crkvenih vlasti ili do tajnih službi, i onda normalno to da je evoluiralo do te da je tu dolazio i predsjednik i premijer i tako da. Dolazi onako establishment, onda je tu. Meni nije smetalo, to uopšte, ali dobro, to ima svoje pravila, znači on mora, bili su diskretni, moram da kažem. Nije to pogledalo uopšte. Ja sam mislio da će nekom pas napad, bar ovoj turističkoj organizaciji Beograda, da naprosto nešto što je izašlo, se izrodilo kao dobra ideja, da je pretvori u nešto što je moranje, jer je u okviru gradske politike. Da zatvori ceo centralni deo Beograda i naredi svim privatnicima i državnim kafanama da tog prvog rade. Da se ne pravi gužva u ulici Svetogorskoj, ni u Makedonskoj, ni na te nego da se rasporede, pa da se onda pozove, pošto imate između 30-50 hiljada stranih gostiju. Što sad svi ovde se ne... Onda sve kafane koje su i Zora, sad koja opet otvorena, i Mornar, i ne znam, Sunce da radi, i Prešerno klet, i ove sve, i pa i Dušanov grad, ne znam, svi ti kafići, se otvore, ajde, oni se otvore i da uži centrum grada se zatvori za saobraćaj, kao što se zatvara kad su neke manifestacije, kad je maraton, kad je rolerijada, kad je ovo, kad je... I da se 1. januara izađe. Zahvaljujem što Milu Laković, koji je bio onako običan čovjek, dobar ugostitelj, da imao je tako neke čudne ideje. On je postao kad je, ne znam, 60 neke godine sačekao 1000 Slovenaca koji ono voz Bratstva jedinstva, koji su dolazili tu u znak sećanja, kad su dolazili ono 41. tu u izbjeglištvo, on je sačekao sa neki 150-200 konobar sa 10.000 ćevapa na peron. To je onako bio stvarno, sve novine jugoslavenske tada su zabeležile. I onda on je u to vreme bio upravnik kafane pod Lipom, su bile dve kutne. Tu je opet napraviti priču o tome, samo su se domaći izdenici potrudili da tu kafanu jedno 4-5 puta prevrede, da ne ostane ih traga, ni kamen na kamenu od sećanja. Tu su dolazile imena jugoslavenskog glumišta, novinarstva, politike, ekonomije, sve. To je ono, tako, pod Lipom, pitajte moje starije kolege, pa ću vam objasniti, pesnici, ne samo iz Beograda, sa strane, tu se dolazi na pravu domaću, na Crevca, Kavor, piće malo, špricer, mali, piko, zovno, to se znalo, vino, crno, belo, i znalo se društvo. On je bio tu upravnik, pa je prešao za upravnika srpske kafane.
I taj trougao šuma?
Pa jeste, bermudski trougao, čuveni koji usisao mnoge avione, kamione i ostale stvari.
Slušali ste priču o srpskoj kafani u Beogradu. Govorili su Aljoša Vučković, Svetlana Bojković i Milan Caci Mihajlović. Autorka emisije Ljubica Ćetković.